Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Kiwi har tidligere bevist at fjerning av moms på frukt og grønnsaker får oss til å spise sunnere. For jo billigere det jo sunnere spiser vi. Derfor starter vi nå en priskrig på sunnere varer. Vi kutter prisen tilsvarende momsen på et stort utvalg av våre mest solgte norske grønnsaker helt fram til 15. september. Som for eksempel gulrøtter og løk I bunn, broccoli, blomkål og agurk, flere typer tomater og salater, og alle norske poteter. Husk at alle Kiwi Plus-kunder I tillegg sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Godt for lommeboka, godt for helsa.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas, årets I dette tilfellet, nyheter. Lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Og vanligvis så sier jeg hver fredag, men det ikke fredag I dag, det kan jeg røpe. I dag gjør vi den første livepodden som vi har gjort på år og dag siden...
Jeg ikke stått på scenen med deg på et halvt år.
Nei, jeg har jo fått barn, så det har, vi har ikke stått på scenen sammen på lenge.
Det føles veldig gøy og spennende. Gleder meg til å høre hva du mener om disse tingene her, faktisk.
Det gjør jeg også. Det blir veldig spennende. Vi har jo snakket mye på podcasten vår om at I år jo det store valgåret. Og det masse spennende valg som skjer rundt omkring I verden. Vi kunne snakket lenge om alt det som skjer I Storbritannia akkurat nå med valget som nettopp blitt kunngjort det. Det viktig for oss, men det et valg vi får mye spørsmål om, så det jo USA-valget. Man skulle ikke tro at det var et år hvor halve verdens befolkning gikk til stemmeurnene. Man skulle bare tro at det var et valg I år, og det det amerikanske presidentvalget. Og det det vi skal snakke om I dag. Og vi skal prøve å snakke oss om litt sånn økonomiske ting, og det jo litt nytt for oss å gå inn I et lende om økonomi, Erik.
Ja, fordi vi skal jo snakke litt om hvem som vinner, hva som vil avgjøre det, og hvordan vil det igjen avgjøre mange av de globale krisene som jo USA en nøkkel til. Og så det en ting vi vet for sikkert, og det at det aller viktigste amerikanske valg «It's economy stupid». Og her det vi som stupid, ikke økonomene. Derfor har vi med oss en som ikke det, men tvert imot veldig spesielt kløktig om økonomi, nemlig Storbrands egen Olav Kjenn. Han skal straks komme på scenen med oss. Men først litt om bakteppet, Sofia.
Bakteppet for dette valget jo at, jeg vet ikke hvor lytterne våre var under det forrige USA-valget, men da var det jo pandemi. Så jeg var jo hovedsakelig på hjemmekontor, og jeg kommenterte valget. Og hadde noen sagt til meg da, at A, Trump kom til å lage en konspirasjonsteori om at valget hadde blitt stjålet fra han, og B, at kongressen ville bli stormet, men at han likevel ville lede på meningsmålingene I dag, så hadde jeg aldri trodd det.
Og at han kanskje allerede I dag blir dømt for 34 kriminelle tiltalpunkter. Han står overfor 91. De tre andre rettssakene kommer nok ikke I gang, men han kan altså... Han kan bli valgt som president I USA som en dømt kriminell. Han kan faktisk til og med, ikke engang for han har flyttet til Florida, stemme på seg selv som en dømt kriminell.
Ja, for hvis han, vi vet ikke, hvis han skulle bli dømt I denne straffsaken, så han a convicted felon, som de sier I USA, og da mister du en del stater stemmeretten din, blant annet Florida. Så da kan han være I en situasjon hvor han bor I en delstat hvor han ikke får stemme, men han allikevel kan vinne presidentvalget. Og det ganske, altså det, jeg følte jo at ting var ganske sykt for 4 år siden, men det skikkelig sykt.
Ja, og så det jo sånn at dessverre mange av disse demokratiene som Elin snakket om som skal stemme I år, ikke alle like demokratiske. Flere av de utfordret av interne krefter, og USA en av de. Det har gjort at Economist nå rangerer USA som et flawed, altså en svekket demokrati. Det ganske oppsiktsvekkende, og dette gjør at man får en ekstra uforutsigbarhet. Jeg vet at økonomer, markedet liker ikke det, men liker heller ikke statsvitere og jurister. For Norge jo da som kjent et lite, åpent land med tilsvarende økonomi som liker internasjonal ordnet rettsorden.
Ja, for en av de andre tingene som unektelig har skjedd siden pandemien kom, at den verden vi lever i nå ser veldig forskjellig ut fra den verden jeg trodde vi var på vei inn i 2020-årene. Jeg er jo så heldig at hovedjobben min å undervise flotte studenter på Universitetet i Oslo, og jeg tenker mye på den verden de på vei inn i som 24-25-åringer, og den verden jeg trodde vi var på vei inn i da jeg var 25 på 2000-tallet. 2010-tallet, kanskje? Litt. For da var det jo en tanke om at globalisering bare ville fortsette. Verdensøkonomiene kom til å komme tettere sammen. Vi kom til å jobbe mer sammen internasjonalt, og verden ville bli et mindre sted hvor vi jobbet mer sammen, og ikke minst så ville demokratiet fosse frem og bli den dominerende måten man styrer land på. Det har jo ikke skjedd. Tvert imot er vi inne i, vi snakker jo mye om economic recessions, men det jo mange internasjonalt i mitt fagfelt som snakker om at vi en demokratisk recession som verden.
Og innen økonomien så får vi mer proteksjonisme. Vi ser jo at ikke bare sanksjonerer vi andre land i større grad, men vi subsidierer også mer internt i landene våre. Og alt dette gjør at det mye uforutsigbarhet, men så det likevel noen mønstre i alt dette. Og det jo... Ja, politikerne, vi må jo budsjettere og planlegge basert på alt dette. Så selv i det gale sirkuset som USA-valget har blitt, så det en method to the madness. Vi skal identifisere noen mønstre her i dag, og ikke minst når det gjelder økonomien. Og for å hjelpe oss å lede dere gjennom dette, så har vi fått med oss Storbrands egen Olav Skjenn. Velkommen opp på scenen, Olav.
Vi må jo legge til her at Olav prøvde flere ganger å forklare oss hva arbeidstitlen hans Og vi skjønte den
Leder for allokering og renter.
Internasjonale renter.
Nei. Globale renter.
Globale renter. Globale renter. Jeg pleier ofte å spøke i min familie at begge foreldrene mine gikk på handelshøyskolen, derfor jeg fra Bergen. De fikk meg som student. Og samboeren min samfunnsøkonom. Men det jeg pleier ofte å si at men det jeg som har gått på London School of Economics. That's me. Men jeg studerte da ikke økonomi på LSE, og det har du faktisk gjort. Så jeg kan ikke si det i dag.
Det stemmer. Master,
ja, nei. Jeg tok bachelorgrad i internasjonale relasjoner. Vi skal prøve å liksom mixe, altså, og da kunne man faktisk ta økonomi som valgfag, men det var så mange som strøk det valgfaget at jeg tok just i stedet for. Og nå har jeg doktorgrad i just, så det kunne jo... Jeg hadde aldri gære for doktorgrad i økonomi. Det hadde faktisk ikke gått. Men vi veldig glad for at du i dag. Ikke minst for at når vi ser deg på TV, så har vi ofte tenkt at det en mann som kan mye om internasjonale perspektiver som Erik ikke kan, og ikke minst perspektiver som vi trenger for å forstå det som skjer i USA nå. Mm.
Og så spørsmålet på det, hva det faktisk som skjer i USA nå? For når vi snakker om it's the economy stupid, så jo USA blitt så polarisert at en del av USA tenker at økonomien går bra, og en annen del av USA tenker at økonomien går dårlig. Med andre ord, de opererer med ulike typer fakta, og ikke minst tolkninger av det. Så da jo egentlig spørsmålet til deg, Olav. Altså, går det bra eller går det dårlig i amerikansk økonomi akkurat nå?
Jeg vil si det går bra, i hvert fall hvis du ser på de økonomiske, tradisjonelle økonomiske indikatorene. Så kan du selvfølgelig si at også amerikanerne som i Norge og resten av verden har gått en tid gjennom dyrtid eller høy inflasjon, og ikke minst nå som følge av det, høyere renter for de som har mye gjeld av bedrifter, men ikke minst husholdninger. Nå nok amerikanske husholdninger litt kallet mer immune for renteoppgang siden de har fast rente, ofte 30 år, ikke sant? Så det tar litt tid før på en måte, de materialiserer seg, og når de refinansierer på nytt. Men hvis du ser på arbeidsmarkedet, da, så vil jeg si at det as good as it gets. Jeg var i USA for noen uker tilbake, og da sa JP Morgan, økonomen der, at det job glut, at det frottses i stillinger. Og det ser du på arbeidsledigheten også. Den har steget litt i det siste som følger med det jeg kaller normalisering, men ellers så nådde jo det laveste punktet siden 1953, og det var for å sette ting litt i perspektiv. Da. Men selvfølgelig, hvis du har litt lengre blikk, så tror jeg fortsatt det kaller økende ulikhet, som et stort økonomisk, eller stor økonomisk issue. Men det helt klart at renten kommer til å bite, og man har opplevd på samme måte som i Norge den dyrtiden da.
Ja, for når du snakker om arbeidsmarkedet, så høres du nesten ut som Biden. Mm. Føler det Biden gjør i valgkampen akkurat nå, det reiser hun til å si at men dere har alle arbeid. Det masse jobb. Jobbtallene har aldri vært bedre. Så han, jeg føler at han sånn genuint irritert over at Trump reiste jo ofte rundt oss og snakket om hvor godt arbeidstallet var da han var president. Og han fikk jo mye gehør for det også på blant sine egne velgere. Da. Men jeg tror Biden føler at det er ingen som vil høre på hvor bra det egentlig går i økonomien. Tror du det på grunn av denne dyrtid, altså at folk ikke føler det?
Ja, jeg tror det. Og så selvfølgelig en av de, tror jeg, av de tingene som jeg har fanget opp i USA nå. Det ikke bare, jeg tror ikke slaget i forhold til valget slår, med mindre det skjer en krise. Da. Jeg tror ikke det er økonomi som kommer til å avgjøre valget. Men ta migrasjon, da, ikke sant? Det har jo vært en av de tingene som har gjort at økonomien har vokst, og kunne vokse mye sterkere enn det man hadde sett for seg også. For de som har nørdet litt økonomi, så har alle pratet om det vi kaller pent-up, eller oppdemmet konsum etter pandemien. Ikke sant? Fordi pandemien stengt, så begynte folk plutselig å kjøpe biler og ting i etterkant. Men det er noe som også heter pent-up immigration, fordi grensen var helt stengt, hermetisk nesten, under pandemien, men du har fått på den bølgen i etterkant av det også. Og det fører til fordeler og ulemper. Fordeler for de bedriftene som kan få billig arbeidskraft, men det vil jo gå på bekostning av en del amerikanere også, som kjemper om de samme jobbene, og som blir kallet bydd ned på lønninger. Da. Så det er jo en komplekst bilde her, sånn sett, men jeg er nok i Bidens camp for å beskrive den økonomiske situasjonen. Det er det også, er jo, som vi sikkert skal prate litt om senere, men den store, i forhold til elefanten i rommet også, i forhold til kalde immigrasjon og si meksikaner som stjeler jobben og så videre, så er jo det store geopolitiske bildet i forhold til at Kina også på en måte er elefanten i rommet som stjeler på en måte kalte teknologien, hegemoniet og de tingene der. Da. Så det er noe som Trump helt klart spiller på. Men når det er sagt, så er det ganske det man kaller tverrpolitisk, bipartisan, enighet om at Kina er en stor konkurrent, som Biden sier det nå.
Ja, fordi i et land med veldig lite tverrpolitiske både synspunkter og reell politikk, så er jo akkurat denne forholdet til Kina en av de tingene som de forenes om. Og der ser man til og med at Biden går delvis lengre enn Trump, og til og med når det gjelder toll, så ser vi at Biden nå nylig også har lagt seg på et høyere nivå enn Trump. Trump er som alltid veldig sånn uforutsigbar i hva han planlegger og hva han skal si.
Og hva han gjennomfører.
Og hva han gjennomfører, ikke minst. Men når det er sagt, da, for de som vil se videre enn på en måte overskriftene eller Trump's Truth Social, Heritage Foundation, som er en tenketank som på høyresiden, som er veldig nært knyttet til Trump, har noe som heter Project 2025, en bok, mer eller mindre, på over 900 sider, som står alt som hans administrasjon planlegger å gjøre, fordi han er veldig mye bedre forberedt denne gangen enn neste gang, enn forrige gang, og der står det jo blant annet mye om på en måte, ja, altså det som i realiteten vil være en type sånn handelskrig, der du i hvert fall vil bli oppfattet av det som det, og også Europa, fordi en av de tingene som Biden har innført er jo Inflation Reduction Act, som handler om veldig mye annet enn inflation, mye klimatiltak og så videre, men også innebærer at til med norske bedrifter, batterifabrikker og så videre, reetablerer seg i USA.
Veldig godt poeng. Jeg tror Kina er, eller tror jeg kaller det konsensus, som man nesten har en forutsigbarhet, for å si det sånn, mens det som kanskje er mer som kan skape usikkerhet, er det du sier. Jeg tror faktisk at hvis Trump blir valgt, da, forskjell på politikk, er at han er mye mer America first, og da må faktisk Europa watch out litt grann, i forhold til kalle de proteksjonistiske tiltakene som kommer. Jeg husker ikke hva det europeiske programmet, kontringen, heter, men ikke sant, IRA har jo blitt Inflation Reduction Act, som egentlig er Inflation Increasing Act, spør meg da, har jo blitt på en måte et finanspolitikk som har økonomiske konsekvenser, men kall det litt sånn proteksjonistiske vibber rundt, og Europa prøver å kontre litt dette her også. Og tilbake til det du innledet med også, som samfunnsøkonom, som du pent sa det, så vil jo handelsrestriksjoner, mener jeg, gjøre kaken mindre, Fordi handel er egentlig bare spesialisering i veldig stor grad fra et økonomisk ståsted. Og jo mer USA trekker i den retningen der, som på en måte USA har vært en forsvarer egentlig av free markets, så vil jo det føre til, kall det flere, proteksjonistiske strømninger globalt. Da. Og det gjør jo på en måte den globale kaken større, nei, selv mindre, når det går i revers.
Jeg synes det veldig spennende, for hvis vi prøver å tenke hva handler denne valgkampen om så langt i 2024? Den jo historisk, fordi at det jo, altså det mange, mange år siden siste var en rematch mellom to kandidater. Da skal man tilbake til Grover Cleveland på 1800-tallet, som stilte mot personen han tapte for da han var president, og vant. Så hvis Trump skulle vinne i november, så har han gjort noe historisk. Så det det første som gjør at valget historisk. Det andre som gjør det historisk jo alderen til kandidatene. De slår seg selv fra 4 år tidligere, så jeg vet ikke om det en sånn veldig stor seier. Men det tredje jo også kanskje, jeg tenker mye på det, at en del av de store valgkampsakene ligner litt mer nå på 2016 enn 2020, hvis vi skal sammenligne valgkampene, nettopp for det at innvandring har blitt så viktig, og også en del av den proteksjonistiske politikken som Trump har ført. Og sånn sett så har jo mye av det Trump snakket om i 2016, som mange lo av da, det jo egentlig blitt mye mer konsensuspolitikk i dag enn det det var når han lanserte det i 2015-2016. Som for eksempel tollmurer og den type proteksjonisme. Der har han jo virkelig vridd det politiske landskapet i USA i en ny retning. Da. Og det må jo være litt av frykten hvis Trump skulle gjenvalgt. Vil han videreutbygge det? Eller ikke?
Det vel du som skal svare på de tingene. Nei, Trump 1-0, ikke sant? Da var det byggende egentlig litt sånn internasjonale institusjoner og mer America First. Så jeg tror jo det kommer til å fortsette, hvis du spør meg da. Og det jo kall det en reversering av det vi har sett globalt, den gylne tiden med økt handel. Vi kan dra det her til, vi prater om inflasjon også, ikke sant? Fordi spesialisering og handel har ført til at inflasjonen har holdt seg lav, og det har gjort at rentene kunne holdt seg lav også. Så vi i allokeringsgruppen har jo kjørt noen sånn, eller sett på det vi kaller megatrender, da, og det et av de punktene som vi har tatt frem, hvor hvis verden går i den retningen der, så får du mer, kall det parallelle produksjonslinjer, og det i seg selv inflasjonsdrivende.
For da blir alt dyrere.
Alt blir dyrere, ikke sant? Handel ikke sant, spesialisering, rett og slett, men hvis alle, inkludert Norge, skal produsere munnbind, elbiler og alt mulig rart, som vi har på bordet her, så vil jo det bli dyrere, ikke sant? Og det vil føre til høyere inflasjon, det vi kaller strukturell inflasjon, og det vil potensielt også føre til høyere rentenivåer, og det vil slå inn på alle, inkludert norske husholdning, som de mest forgjeldede i verden, og har flytende rente.
De mest forgjeldede i verden? Det...
Ja, faktisk.
Da prøver jeg alltid å glemme.
Vi har en stat som de rikeste i verden, da. Så...
Ja. Si det til henne, du kjøpte akkurat et rekkehus.
Et rekkehus i fjor, så jeg føler at jeg ikke bidratt til å trekke det gjeldsnivået ned.
Ukas tilbud og spar.
Klar for skolestart? Nå får du 830 gram Norvega original eller lett før 122, nå kun 79,90. Hele uka får du også 30% rabatt på et stort utvalg tineprodukter. Perfekt i matpakka. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Men kan jeg spørre deg, Olav, fordi vi snakker mest med altså, internasjonale organisasjoner. Vi vet at Trump liker ikke internasjonale organisasjoner. Hans tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton var ute nå og advarte Europa med at nei, det ikke et forhandlingsutspill når Trump sier at han vil trekke seg ut av NATO hvis ikke det betaler nok. Han vil trekke seg ut av NATO, punktum. Han liker ikke den type organisasjoner. Store land som USA ikke nødvendigvis tjent med det. Vi små som det. Han kan fint trekke seg ut, eller han kan ikke trekke seg ut, gitt at de har nå endret loven til å være 2/3 flertall. Høyesterett kan man finne på, Sofie, se på deg, finne på å challenge og utfordre det også, om det henhold til konstitusjonen. Men han kan også for eksempel ikke svare på et artikkel 5 angrep, han kan trekke soldater tilbake fra Europa, han kan gjøre veldig mye ugagn. Og så ser vi samtidig at han liker ikke internasjonale avtaler. Det veldig få internasjonale avtaler som blir skrevet i internasjonale handelsorganisasjonen for eksempel. En av de siste var jo Norges og EFTA sin avtale med India, som går egentlig litt sånn motstrøms. Men det som også litt sånn skummelt i USA, som vil få konsekvenser for oss, hvis han utfordrer de amerikanske for eksempel finansinstitusjoner, og da tenker jeg spesielt på sentralbanken, fordi i den situasjonen med at noen må betale den økte tollene, og det amerikanske forbrukere, da går inflasjonen opp, og så sier Trump, som han har gjort hele tiden, at han vil senke skattene, gjør det igjen, får folk mer kjøpekraft, inflasjonen går enda høyere opp, og så sier sentralbanken at ja, da må vi øke renten, og så sier Trump at nei, jeg vil ha økt kjøpekraft, og så sier de, ja, men vi uavhengige, og så sier han, hold my beer. Og så kan han finne på og gjøre det han ikke egentlig har lov til å gjøre og for eksempel bytte ut sentralbanksjef og så videre.
Utnevne Jens Stoltenberg amerikansk sentralbanksjef.
Norge ville aldri funnet på å blande politikk og finans på den måten der. Er en sånn situasjon sannsynlig? Er det noe dere i allokerings- og globale renter seksjonen sitter og prater om?
Nei, ja, det har vi faktisk allerede pratet om, det med sentralbank og uavhengigheten der. Ikke sant? At hvis inflasjonen i USA mer stikker, da, og at man får i tariffene, og det, faktisk, ja, det er det andre aspektet. Ikke sant? Hvis du øker tollsatser på varer, så vil jo det også øke prisene, utover at man deler opp forsyningskjedene. Så vi har helt klart diskutert dette her, og spekulert, og noen har pratet om det, om at sentralbankenes uavhengighet står på spill. Bare det å så tvil om det er nesten farlig nok, fordi mye av det som vi forholder oss til i de internasjonale markedene og interaksjonen i finansmarkedet mellom banker, er tillit. Tillit er, som alle demokratiske land, det er kjernen i en veldig viktig del av systemet, og gjør at ting går mye mer smooth også. Så hvis man sår tvil om det, ikke sant? Fordi hvis man sår tvil om inflasjonsbekjempelse, da vil jo, og at sentralbanken er uavhengig, så vil man stille spørsmål hvorvidt USA kan inflatere seg vei ut av den gjelden, for det har vi ikke diskutert enda, fordi en annen ting som bekymrer meg med USA er jo den eksplosive oppgangen i statsgjeld, og nå er jo renten også steget, så hvis den ikke blir betjent, og USA og dollar er verdens viktigste valuta og marked, da kan du få ting som ser verre ut enn finanskrise. Men vi er ikke der ennå, men bare det at vi diskuterer det er faktisk litt skremmende, spør du meg da.
Ja, for vi snakker jo mye i podden vår om demokratiske institusjoner, og så særlig om sånn uavhengig rettsstat, hvor viktig det er for demokrati, men her snakker vi jo egentlig om rammene for et uavhengig og godt velfungerende økonomisk system, at dette kan forkludre litt den prosessen, eller man ser antydninger til det som vil ha økonomiske ringvirkninger også i Norge, hvis det skulle skje.
Absolutt.
Og det du egentlig sier for oss som da ikke er økonomer, er at ting kan bli dyrere, at vi kan måtte betale mer for kanskje dårligere produkter. For når jeg ser denne debatten på amerikansk TV, så er jo det en del av de som da kommer inn, og som jeg tror synes det er rart å møte, særlig republikanere som snakker om toll, altså snakker, de har jo vært et frihandelsparti som nå snakker så proteksjonistisk at, nei, men vent nå litt, hvis dere putter opp tollmurer på elbiler fra Kina, så er det jo, vi må jo betale mer for bilene våre. Hva har skjedd, hvordan?
Ikke bare det, men republikanere har jo også vært forkjemper av at staten skal ha minst mulig rolle og bruke minst mulig penger, men der ser man nesten ikke noe forskjell lenger på liksom pengeforbruk. Da,
og der har jo partiene nærmet seg.
Der har partiene nærmet seg, og liksom det som vi ofte bruker tiden på er å se på finanspolitikken, det er liksom hvor IRA da, er en type eller en del av en finans, det jeg kaller finanspolitikk, men hvor ekspansiv finanspolitikk er, har jo noe å si for økonomien, men der ser man ikke så veldig store forskjeller på kallet samlet pengeforbruk, men kan fordelingen være ulik da.
Så sånn sett, er kanskje ikke en Biden-administrasjon og Trump-administrasjon så annerledes?
Nei.
Uavhengig av hvem som vinner valget?
Enig.
Og det er jo
men
også
det som vi diskuterte litt faktisk i den prep-talken var jo den, det kommer litt an på også hvordan, der er jo dere eksperter, det vi kaller sweep eller ikke, ikke sant? Om ja. Vinner begge, ikke sant? Hvor mye handlingskraft for Trump 2.0 eller Biden 2.0 for den saks skyld også, kan jo påvirke, fordi det jeg har skjønt, der må dere korrigere meg, er jo at den amerikanske presidenten har jo også mye mer makt, presidential orders på utenrikspolitikk, og der kan det røres mye på, kall det geopolitisk, i det geopolitiske landskapet da.
Ja, og det
Ja, en annen ting jo på en måte, apropos elbiler, en ting å importere fra, fra Kina, men altså, Trumps populisme får jo konsekvenser I næringslivet også. Da det ikke fokus for eksempel på å produsere elbiler. Med andre ord så kommer USA kanskje til med en, synes det, en generasjon etter land som Kina på disse tingene her. Og altså, innovasjonskraften til USA lider under det. Men jeg tenkte vi må også som et tegn opp på en bakteppe her, hvordan det faktisk ligger an akkurat nå. Velvitende om at vi vil ikke vite hvordan det ender før jeg vil si, valgnatt, kanskje flere dager senere. Det kommer til å være tett helt fram til valget. All verdens prognoser på samme dag, altså på valgdagen, vil fortsatt ikke gi oss svar, mer svar enn vi vet nå. Det vi vet nå, den aller siste, var inne på Real Clear Politics, som en sånn gjennomsnitt, Trump leder med ett poeng nasjonalt, som jo egentlig helt irrelevant, for det vippestatene som avgjørende. Og de seks viktigste, så leder han faktisk I alle, og han øker. Det betyr at han har nå gått forbi Biden også I Wisconsin.
Ja, og det hadde jeg aldri trodd, for, selv for 5-6 måneder siden, det hadde virket totalt virkelighetsfjern for meg at han skulle lede så solid som han gjør I en del av vippestatene. Det jeg synes interessant at Real Clear Politics, de har ofte også sånn, this day in history, hva var meningsmålingene for 4 år siden, og hva var meningsmålingene for 8 år siden? Og for 4 år siden, på denne dagen, så ledet Biden med 5,3%. Og for 8 år siden, så ledet Clinton med због. Clinton tapte jo, så det viser jo at det å lede med, som du sier, med 1% nasjonalt, det betyr ikke at Trump kommer til å vinne valget. Men han har aldri ledet på meningsmålingene slik han gjør nå. Og hvis vi tenker at Trump ofte gjør det bedre på valgdagen enn det han egentlig gjør på meningsmålinger, så skjønner ikke jeg hvorfor ikke Joe Biden og hele teamet hans altså, har låst seg inne på en bunkert for å prøve å krise. Altså, det virker ikke som det noen kriseforståelse I den valgkampen, og det synes jeg nesten fascinerende.
Ja, og det flere, det flere ting som på en måte vil avgjøre for Bidens del. Liksom, vi har jo vært grunnig innom dette med økonomi nå, så det klart at grensen vil han ikke kunne få kontroll på innen den tiden. Midtøsten, det blir ikke noen tostatsløsning innen 5. November. Vi ser hvordan han sliter veldig viktig vippestater som Michigan for eksempel, hvor det 280,000 muslimer som bor. Og så ser vi også at han sliter også blant jøder, for både muslimer og jøder stemmer på demokraterne, og han på en måte virkelig between a rock and a hard place der. Og så dette med abort da, som også vil bli viktig, og det klart at det det som på en måte, det aldri en ting som avgjør noen valg, for øvrig, heller ikke I Norge, men det kanskje det har vært den enkeltfaktoren som har avgjort flest valg siden 2022 da Roe vs. Wade ble strøket. Og en tredjedel av amerikanske kvinner mistet retten til abort over natten. De har ikke glemt det, for å si det sånn. Men det vet jo Trump også. Så en av hans sjefs meningsmåler, John McLaughlin, de snakker jo høyt om dette disse tingene her. Han sier at det de ute etter nå, det security moms. Det de som, for da får de koblet av grensen.
Ikke, før var mye snakket om sånn soccer moms. Sånn exactly. Som meg, soccer moms. Ja. Sånn, som bor I rekkehus da, I forstaden.
Vi ikke ute etter din generasjon, Sofie, men kanskje Sofie om 10 år, når ungene dine blitt eldre, og man redd for at immigranter kommer over grensen med fentanyl og så videre, så du får både og kriminalitet, vold, rus og deportasjonen. Security moms. Så, og det fordi forstadskvinnene det han tapte sist, og det de han må vinne nå, hvis han skal vinne valget.
Det blir veldig spennende, men vi må gå I en forlanding her, det mye vi kunne snakket om, men jeg får plukke opp til synes et veldig viktig poeng som du gjør, Olav. Det jo at når jeg begynte å følge amerikansk politikk tett, så var det jo selvfølgelig det republikanske partiet veldig opptatt av the deficit. Det virker for meg som begge partiene, det fortsatt noen ildsjeler som veldig opptatt av the deficit. Men det ikke, det preger jo ikke partiene på samme måte enn før. Hvorfor gjør det ikke det, og hvor farlig det for den amerikanske økonomien?
Nei, jeg har jo vært den som har løftet litt varselsflagget der, eller trekanten, hva man kaller det, for det her. Men når jeg spør min ekspert på global rente som sitter til venstre for meg på jobben, det virker ikke som er på global rente eller obligasjoner, så ikke det en issue, fordi USA fortsatt såpass mektig globalt. De har alliert sine egne valuta. Liksom det bare et ikke-tema, selv om når du ser på både statsgjelds graden og rentebetjeningskostnaden har blitt så store, ikke sant? Det uavhengig, ikke sant? Når rentene blir høyere, så betyr det at betjeningen av statsgjelden også blir dyrere, og den har skutt i været. Så de nyter litt godt av sitt kallet dollarhegemoni, da, og liksom at de du får ikke internasjonale investorer som blir kritiske, som gjør at du plutselig får et høyere påslag til å låne enda høyere penger, og du får på en det blir kallet et minsk moment, at ting bare selvforsterker seg. Da. Så, men når jeg pratet med han JP Morgan, sjefsøkonomen, så var det sånn at det kommer til å være en begrensning fremover, men det er ikke noe som kommer til å komme ut av kontroll. Det svarer jeg for, men jeg synes egentlig ikke det er godt nok.
Du er ikke tilfreds med
deg? Jeg er ikke det, fordi jeg mener igjen, tillit er en hvis for eksempel Trump kommer da og sier at man skal drite i sentralbanken og inflasjonen og liksom, hvorfor liksom, husk at norske oljefondet har jo masse statsgjeld, men hvorfor sparer vi? Hvorfor er Storebrand her? Hvorfor er oljefondet her? Det er for at alle dere som sitter i salen skal ha en kjøpekraft i fremtiden. Det tror jeg på at inflasjonen har illustrert spiller inn. Det er realrenten som teller, ikke sant? Kronisk eksempel er det beste. Kronisk kostet 1 krone for 30 år tilbake, ikke sant? Du har ikke nok kjøpekraft. Og hvis USA inflaterer seg vei ut av det, som er en historisk mulighet, som vi har sett, som folk har gjort, så vil det gå på tilliten løs. Ikke sant? Så det kan fort skje. Husk at hvis du går langt nok tilbake, de som også har studert økonomisk historie på LSI for eksempel, så var pundet verdens valuta. Ikke sant? Og før det så var det andre. Så ting kan skje, ikke sant? Men det tar litt tid også. Men enn så lenge så er USA fortsatt verdens mektigste og har den fordelen.
Og med det, Sofie, vi har 20 sekunder igjen. Vi er to av Norges fremste USA-eksperter, så vi er nødt til å fortelle folk hvordan valget ender. Hvem tror du vinner?
Jeg tror at med mindre han blir dømt og faktisk får fengselsstraff i noen av de straffsakene som er mot han, så tror jeg Trump akkurat nå ligger an til å vinne valget.
Jeg tror noe annet. Jeg tror at gitt at en fjerdedel av republikanske velgere sier at de veger seg for å stemme på en dømt kriminell, og hvis Biden klarer å få dette til å bli en folkeavstemning, ikke om han, som det er det republikanene prøver på, men å få det til å bli en folkeavstemning om Donald Trump, så vil Biden vinne.
Det blir spennende, men det jeg egentlig har lært av Ola i dag, det er jo at økonomisk så har de to partiene nærmet seg ganske mye, og det kan være at det ikke betyr så mye i det lange økonomiske løpet, med mindre Trump velger å brenne ned en del av tilliten til svømme. Men det får vi komme tilbake og snakke om 3 års tid, da, hvis det skjer.
Og det gjør vi hver fredag på det store bildet. Tusen takk til Olav Chen. Tusen takk til Storbrand for at vi fikk lov til å være her i dag. Fortsatt god konferanse, og tusen takk til dere som lyttet.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kortinformasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Helgens tilbud og spar.
Fyll opp fryseren med din favorittis. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack småis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.